olette jaksaneet rukoilla, että nämäkin kokoukset onnistuvat ja saavuttaisivat sen tarkoituksen, minkä Jumala on tarkoittanut. En tiedä, miten sinä olet ymmärtänyt nämä asiat, mistä minä olen puhunut. Mä puhuin Pyhän Hengen täyteydestä eilen illalla siitä, mitä merkitsi olla täytetty Jumalan hengellä. Ja tänään päivällä puhuin siitä, kuinka meidän tulisi taistella haureuden henkeä vastaan, jotta meidän astiassa olisi voitelu ja jotta vanhurskaus pysyisi voimassa. Ja kaiken tämän tarkoitus on se, että sinä ja minä tulisimme valmiiksi palveluksen työhön, kaikkiin hyvin tekoihin valmiiksi. Kaiken tämän sanoman tarkoitus on se, että Jumala on varustamassa sinua työhön. Ja teet viisaasti, jos otat vaarin siitä sanasta, minkä Jumala on antanut. Sillä Jumalan kansalla on työn aika edessä, ja meidän täytyy tehdä työtä Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Ei maallinenkaan työ onnistu, jos me emme tee sitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Niin siinä tulee vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia. Ja ei Jumalan valtakunnan työkään, niin ei se mene eteenpäin, jos me emme toimi sanan antamien ohjeiden mukaan ja myöskin niiden ohjeiden mukaan, mitä Pyhä Henki antaa. Siksi meidän täytyy viimeisinä päivinä herkistyä kuuntelemaan, että mitä Jumalan henki on puhumassa seurakunnalle. Eli siksi minä olen ainakin liikkeellä. Joskus kysyn Jumalalta, että miksi minun on mentävä, niin Jumala vain sanoo, että mene. Olen joskus kysynyt, että miksi juuri minut on kutsuttu siihen tehtävään, mihin olen kutsuttu, niin Jumalalta tulee vain aina sana, että mene, 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 minne ikinä minä sinut lähetän. Tuossa jotkut ystävät ovat todistaneet siitä, että minkälaista se elämän taistelu joskus on ollut. Minäkin olen ollut käynyt omia taisteluita ja minun äitini sairasti paljon ja voin sanoa näin päin, että jotakin sairauksetta, oliko jotain, mitä ei puuttunut. Ja se jonkin verran mursi minun sydäntäni, kun minä olin siinä äidin kuolinvuoteen äärellä, kun hän 58 vuoden iässä lähti tästä ajasta. Ja minä olin rukoillut, että Jumala antaisi hänen vielä elää ja nähdä vielä senkin, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Mutta tuntia ennen kuin minä lähdin hänen kuolinvuoteensa äärelle, niin minä olin rukouksessa ja Jumala laittoi minun sydämelleen sen rukouksen. Herra, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja minä ymmärsin, että hän oli jo kärsinyt riittävästi tästä ajasta. Sitten minä kysyin Jumalalta, että Herra, että menikö hänen elämänsä hukkaan, kun se oli yhtä tuskaa ja sairautta. Ja Jumala antoi minulle sanan, olethan sinä syntynyt. Ja minä pysähdyin tuon sanan edessä, tiedostin sinä päivänä, että Jumala on antanut vastuuta. Ja tiedostin myöskin sinä päivänä, että minun äitini joutui kärsimään paholaisen iskuja sen tähden, että hän oli kantanut kutsutun miehen kohdussaan. Silloin minä ymmärsin jotakin siitä, mitä on Jumalan kutsu. Ja minä sanon rehellisesti tänä iltana, että minä olen monen tulisen ahjon läpi käynyt näitä vuosia siksi, että minulla olisi nyt jotakin jaettavaa Jumalan kansalle. Sillä nyt on viimeiset päivät ja minä saarnasin sarjan tuolla Jyväskylässä siitä, että nyt on 11 hetken työmiesten aika nousta esille. On viimeiset päivät käsillä ja jos me haluamme olla mukana siinä viimeisessä hengen liikkeessä, minkä Jumala antaa Pyhässä Hengessä, niin meidän täytyy käydä koulutuksen kautta. Viimeisten päivien työmiehet ovat niitä, jotka tulevat tulisista ahjoista, jotka eivät lankea pieniin asioihin. Ja tuliset ahjot ovat muovaamassa tänäkin päivänä ja eilenkin muovaamassa työmiehiä. Ja mä haluan uskoa, että tästäkin joukosta löytyy joku, joka lähtee tekemään Jumalan tekoja. Eli viimeisinä päivinä ei onnistuta millään ompeluseura kristillisyydellä tekemään Jumalan valtakuntaa tai viemään eteenpäin eikä tekemään Jumalan tekoja, vaan ainoastaan koko sydämisellä, Herran etsimisellä ja palvelemisella saamme tulosta. Me olemme menossa siihen aikaan, että vilppi ei enää onnistu. Jumala on sanonut minulle, että Ananian ja Safiran päivät tulevat Jumalan kansan keskelle. Me emme voi väistää. Sana sanoo, että aika on tuomioitten alkaa Jumalan huoneesta. Ja me teemme vain väärin, jos me yritämme väistellä tuomion miekkaa ja mennä piiloon ja pakoon. On paljon parempi, että tulemme Herran neuvotteluun jo ennen kuin se laskeutuu Jumalan kansan keskelle. Mä olen sanonut joissakin kokouksissa, että meillä oli siellä Hartolassa sellainen ryhmä uskovia, jotka alkoivat rukoilla herätystä, ja on siellä vielä jokunen uskollinen ehkä jäljellä, jotka jatkavat. Niin Jumala sanoi, että tiedätkö sinä Jari, että mitä muuta te rukoilette silloin, kun te rukoilette, että herätys tulee. Niin hän sanoi, että te rukoilette myöskin, että tuomion miekka käy minun kanssani lävitse. On aivan turha sanoa, että herätys tulee tuosta itsestään vain ja menee läpi. Ensin tulee tuomion miekka ja sitten tulee herätystä. Ensin täytyy käydä puhdistuksen ja pyhityksen ja näiden tulisten ahjojen läpi. Sitten voimme nähdä herätyksen henkeä. Mutta jos me alistumme koulutukseen ja annamme Jumalan hengen jatkuvasti puhua meille ja panemme pois sydämeltämme sen, mikä meitä painaa, niin Jumala voi käyttää meitä viimeisinä päivinä ja täyttää myöskin voimallansa. Eli Jumalan ihmeitä tekevällä voimalla on hintansa. Siitäkin huolimatta, vaikka Jeesus huusi Golgatalla, että se on täytetty ja maksoi kaiken hinnan, niin sittenkin Jumalan ihmeitä tekevällä voimalla on hintansa. Ja se hinta on maksettava kuuliaisuuden alttarilla. Niin kuin minä eilen sanoin, että ei saatanan valla talistu meidän jalkojemme alle, jos me emme kuuntele Jumalan ääntä emmekä tottele. Niin kuin minä luin sieltä roomalaiskirjeen 6. luvusta, että kun Rooman seurakunta oli ollut kuuliainen, niin sitten tuli Herran sana Paavalin kautta, että pian on Jumala musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli on maksettava hinta siitä, että saatana musertuu meidän jalkojemme alle, että me olemme kuuliaiset. Ja toimimme Jumalan sanan antamien ohjeiden mukaan. Niin kuin tuo Juhana veli luki sieltä kalattalaiskirjeestä, että siellä oli puhdistettava se seurakunta, kun Herran sana tuli. Siellä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta jatkaa Jumalan seurakuntana kuin se, että pistetään se puhtaaksi ja poistetaan se, mikä on paha. Tämä aika on sellainen, että Jumalan kansan keskeltä ei poisteta sitä, mikä on paha, ja sen tähden Jumalan ihmeitä tekevä voima ei voi ilmestyä. Mutta jos me haluamme nähdä herätyksen, haluamme nähdä Jumalan kirkkauden, meidän täytyy toimia sillä tavalla, että se tulee poistetuksi, joka on paha Jumalan kansan keskellä. Muuta tietä ei ole pyhitykseen, muuta tietä ei ole apostoliseen voimaan kuin se, että paha poistetaan Jumalan kansan keskeltä. Ja että pääsemme siihen voimaan ja voiteluun, josta siellä Vanhan testamentin jossain kirjoituksessa sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Jos sinne joku syntinen tulee, niin hän tekee parannusta, hänelle tulee synnin tunto. Jos sinne tulee joku langennut uskova, niin hänellekin tulee synnin tunto. Tällainen tulisi olla ja tulee olla Jumalan seurakunta. Niin kuin tuo veli puhui Wickelsvootin elämästä, että sanoi, että jos on voitelua läsnä, niin jos ei voitelun läsnäolo tuo synnin tunnon. Me yritämme saada sieluja pelastukseen ja uskoviakin muuttamaan mieltä monta kertaa paljoilla puheilla, mutta minä tänäkin iltana perään kuulutan voitelua pyhässä hengessä. Jos voitelua laskeutuu saviastioihin, niin ei tarvitse olla niin paljon puheita, vaan siellä on Jumalan kirkkaus. Silloin kun Salomo oli vihkimässä sitä temppeliä ja hän rukoili, sinne laskeutui sellainen Jumalan läsnäolo, että papit eivät voineet tehdä palvelustehtävänsä. Eikä heillä ollut tarpeenkaan tehdä, kun Jumalan henki oli tekemässä sitä työtä siellä ja täyttämässä ihmisiä. Ja minun rukoukseni on, että me pääsimme niihin päiviin, jolloin Jumalan hengen läsnäolo alkaa tuntua kokouksissa sillä tavalla, että Jumala ei vain täytä saviastioita, vaan täyttää kokonaisia huoneita läsnäolollansa ja kirkkaudellansa. Sellaisessa ilmapiirissä alkaa syntinen kääntymään, sellaisessa ilmapiirissä alkaa sairas parantumaan ja sellaisessa ilmapiirissä alkaa rampa nousemaan ja alkaa kuolle heräämään. Ja se on Jumalan tahto, että me käymme uskon hengessä tällaisia aikoja kohti ja otamme Jumalalta haasteen vastaan ja taistelemme voittoja. Jos Jumala on puhunut jostakin pienestä tehtävästä sinulle, niin ole siinä uskollinen ja valloita se pala maata, mikä sinun osaksesi on annettu. Voi olla, että sitten saat suuremman palan valloitettavaksi. Tuo veli luki sieltä Joosuasta ja Kaalepista, kuinka heillä oli erilainen tunnustus, ja minä puhuin muistaakseni myöskin siitä eilen. Heillä oli toivon tunnustus, mutta toisilla vakoojilla oli epäilyksen tunnustus. Sen tähden he hukkuivat ja kuolivat Herran edessä. Vaikka et sinä fyysisesti kuolisikaan Herran edessä, niin sinä voit hengellisesti kuolla tai joutua kuivaan erämaahan, jos sinun sydämessäsi on epäuskon tunnustus. Mutta jos sinun sydämessäsi on toivon tunnustus, että Jumala on voimallinen ja hänellä on kaikki hallintavalta taivaassa ja maan päällä, niin silloin sinä voit nähdä Jumalan tekoja, Jumalan kirkkautta. Minä eilen opetin siitä, että olosuhteiden vankila ei saa ratkaista meidän hengellistä työtämme, vaan että me murtaudumme sieltä läpi ja kannamme sielläkin hedelmää sen tähden, että Jumalan sana ei ole kahlehdittu, se on aina vapaa. Ja Jumalan sana ja Jumalan henki on voimallinen kaikissa olosuhteissa kantamaan hedelmää. Siksi murtaudutaan läpi Jumalan voimaan ja voiteluun. Kyllä siinä on ihmisenkin osuutta, että alkaa Jumalan ihmeitä tekevä voima ilmenemään. Siinä on nimenomaan osuutta siinä, että ollaan kuuliaisia Jumalalle, ollaan kuuliaisia rukouksessa, ollaan kuuliaisia sanan tutkimisessa ja myöskin ollaan kuuliaisia pistämään pois se, mikä meitä painaa. Silloin alkaa Jumalan henki liikkumaan. Minä olen jonkun verran tutkinut herätysten historiaa. Ja aina sieltä on löytynyt joku mies tai nainen tai joku ryhmä, joka on mennyt Herran eteen ja taistellut siunauksen tulevaksi alas. Aina on jossakin ollut joku, joka on alkanut taistelemaan ja perään kuuluttamaan Jumalan lahjoja, Jumalan hengen voimaa ja voitelua. Ja sitten on tullut herätyksen henkeä ja on tullut myöskin tuomion miekkaa. Mutta nämä kaikki ovat välttämättömiä ja se on Jumalan tahto, että ne tulevat. Eli emme selviä pystyssä viimeisinä päivinä ompeluseura kristillisyydellä, se ei riitä. Minä varoitan siitä, se ei riitä. Tarvitaan sisällistä Jumalan tuntemista pyhässä hengessä ja myöskin Jumalan sanan tuntemista. Se Raamattu sanoo, että jos mahdollista, valitutkin eksyvät. Koettelemuksen seulat seulovat viimeisinä päivinä tehokkaasti. Ja jos mahdollista, valitutkin eksyvät. Siksi meidän täytyy alati valvoa tilamme ja kysellä sydämeltämme, niin kuin se Raamatussa on, että olenko minä todella uskossa, tunnenko minä todella Jeesuksen Kristuksen mestarini? Vai luulenko minä vain tuntevani hänet, joka on kutsunut ja uudesti synnyttänyt elävään toivoon? On olemassa todellinen usko ja on olemassa luulousko. Jumalan tahto on, että me murtaudumme todelliseen uskoon, todelliseen Jumalan läsnäoloon, todelliseen Jumalan kirkkauteen läpi. Että me emme niin paljon arvailisi elämässämme asioita, että onko tämä tai tämä asia Jumalan tahto, vaan tulisi sellainen läpimurto, että me sydämessä, syvällä sydämellä tietäisimme, että tämä ja tämä asia on Jumalan tahto. Että laskeutui sellaista varmuutta, uskon lujuutta pyhässä hengessä, että tämä ja tämä asia minun elämässäni on Jumalan tahto. Ja jos johonkin asiaan ei rauhaa laskeudu, niin sitten on parasta laittaa se pois. Ja minä olen opettanut sillä tavalla, että jos sinä et tiedä mikä on syntiä, niin koittele sydäntäsi. Ja kysy sydämeltäsi, tekisikö Jeesus tällä tavalla kuin minä teen tässä ja tässä asiassa. sä kysyt sydämeltäsi, tekeekö Jeesus tällä tavalla, kun minä teen tässä ja tässä asiassa tai tämän päätöksen, niin kyllä sun sydämesi vastaa, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, jos hän olisi vielä täällä lihan ruumiissa täällä maan päällä. Niin kyllä sinä jonkunlaisen vastauksen saat sydämellesi. Sinä saat vastauksen, että millä tavalla sinun tulisi käyttää aikaasi viimeisinä päivinä. Jos me katselemme Jeesuksen maanpäällistä vaellusta ja elämäänsä, niin hänellä oli aina kiire tehdä Jumalan tekoja. Hän siirtyi paikasta toiseen ja aina hän välitti Jumalan läsnäolon siellä, missä hän oli. Ja kun hän edellä näyttää mallia ja meidän tulisi mennä perässä, tuoda aina hänen läsnäolonsa sinne, minne me menemme. Ja sanoa kaikkialla, missä me liikumme, olkoon meidän virkamme mikä tahansa, niin sanoa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jos sinä olet lähtenyt tielle ja Jumala on todella täyttänyt sinulle, sinut pyhällä hengellä ja voimalla, niin sinä voit hyvällä omalla tunnolla sanoa kaikkialla, missä sinä liikut, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Sillä jos sinä vaellat valkeudessa, niin sinun sydämessäsi, sinun mukanasi kulkee Jumalan valtakunta. Ja sinä voit hyvällä omalla tunnolla sanoa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Monta kertaa on niin, että sielujen voittamisessakaan ei ole sellaista taitoa kuin tulisi olla. Aina odotetaan, että joku saarnamies tai vanhemmistoveli tai joku tulee julistamaan synnit anteeksi. Tai odotetaan, että saadaan ne ihmiset kokoukseen. Mutta eihän Raamatus sillä tavalla lue. Vaan että siellä, missä kohdataan syntinen ihminen, niin siellä tulisi aina julistaa syntejä anteeksi, jos tämä ihminen suostuu kääntymään. Ettei odoteta, että se joskus sitten myöhemmin saadaan kokoukseen tai jonkun saarnamiehen luottaa jonnekin, vaan kaikkialla, missä liikutte, julistakaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja pelastaja on tässä sinun vieressäsi, hän on Jeesus Kristus. Ja olkoon sinun virkasi mikä tahansa, niin julista rohkeasti syntejä anteeksi ja syntiset kääntyvät. Että me menettäisi monia sieluja sen tähden, että odotetaan, että ne tulevat kokoukseen. Me hyvin tiedämme tämän ajan, että eihän syntiset käy kirkossa tänä aikana. Vaan meidän pitää mennä sinne, missä maailma on. Kun me olemme ensin kokeneet Jeesuksen antaman pelastuksen, kokeneet täyteyden pyhässä hengessä ja Jumala antaa lahjoja, niin sitten hän haluaa, että me menemme pimeän maailman keskelle. Ja vaikka meillä on virka Jumalankin valtakunnassa, niin me voimme silti aika ajoin olla aina todistajan leiviskässä pimeän valtakunnan, pimeän maailman keskellä. Ja Jumala kääntää ihmisten sydämet. On vain kysymys, että siitä, että hän saa täyttää meidän elämämme, että hänen läsnäolonsa on meidän elämässämme. Ja Jumalan tahto on, että me pääsemme siihen viimeisinä päivinä, että astiat ovat täynnä voimaa ja voitelua pyhässä hengessä. Monta kertaa tämä aika on sellainen, että me ihmisinä käperrymme omiin asioihimme, omiin ongelmiimme, ja me pyörimme sellaista pientä oravan pyörää paikallamme. Mutta sitten jos me todella Jumala näyttää meille sen todellisen hädän, mikä meidän lähellämme on, niin me unohdamme itsemme. Ja alamme suuntautumaan ulospäin. Ja jos me autamme toisia ihmisiä ja jaamme sitä, mitä Jumala on meille antanut, niin myöskin Jumala auttaa meitä ja vie meitä eteenpäin. Niin kuin tuo veli eilen todisti, tuo Seppo veli, kuinka Herra on lähettänyt hänet Viipuriin, että hän koki sen tuskan, mikä näillä nälkäisillä ihmisillä on.
Pietariin.
Niin hän lähti sinne ja meni sinne ja meni katsomaan, mikä se todellisuus on. Ja se järkyttää sydäntä, jos menee ja näkee jonkun alastomana tai nälkäisenä, niin se laittaa liikkeelle viimeisinä päivinä. Eli meidän täytyy suuntautua ulospäin, jotta me näkisimme Jumalan kirkkauden. Ei vain niin, että me uskovat kokoonnumme keskenämme ja ylistämme Herraa ja kokonaan unohdamme pimeän maailman. Näin ei saisi olla. Vaan että aina olisi kalastajan verkko kuitenkin viritettynä. Aina jossakin joku jää sinne kiinni. Vaikki olisi erikoista herätyksen aikaakaan, niin sittenkin täytyisi yksittäisetkin tähkäpäät kuitenkin poimia. Mutta on vain kysymys siitä, että me löydämme nuo yksilöihmiset, jotka ovat herätyksen tilassa, joita Jumala kutsuu.
Tarvitaan siinäkin hengen lahjoja ja voimaa ja voitelua, niin kuin Vilippukselle tuli sana, että menee Gassan autiolle tielle. Sieltä hän löysi hovi herran. Tarvittiin täsmällinen sana, että Vilippus kykeni löytämään tuon hovi herran. Ja hänet oli helppo evankelioida, kun hän valmiiksi siellä luki Jesajan kirjaa ja hän luki Jeesuksesta. Ja hän kysyi, että mitä tämä sanan kohta tarkoittaa. Että puhuuko profeetta siellä itsestään vai jostakin toisesta. Niin ei sen helpompaa todistustilannetta ollut Vilippuksella kuin siitä aloittaa ja kertoa, että siinä puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ne hoviherrankin synnit sovittanut. Eli viimeisenäkin päivinä olisi tärkeää, että meillä olisi tällaisia Vilippuksen kaltaisia henkilöitä ja Vilippukselle kaltaisia lahjoja kuulla Jumalan ääni, että minne minun tulee mennä ja mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Jumala haluaa antaa sellaisia lahjoja, että tällä tavalla tulisivat myöskin yksittäiset tähkäpäät poimituksiin. Jos me alamme niitä hakuammunnalla etsimään, niin voi olla, että meiltä menee nämä koko viimeiset päivät siihen etsimiseen, emmekä vielä kerkiä löytää. Mutta jos Jumala saa puhua, että mene sinne tai mene tänne, niin sitten alkaa löytymään jotakin. Ja kyllä Jumalalla on antaa satoa kaikkina aikoina. Vaikkei olisi herätyksenkään aika, niin Jumalalla on aina satoa antaa, jos uskovat ovat rukouksessa ja pommittavat valtaistuinta rukouksillaan, niin aina jostakin joku murtuu ja taas tulee yksi sielu lisää. Eli kyllä Jumala kaikissa aikakausissa on voimallinen antamaan hedelmää. On vain kysymys siitä, että mistä minä päivällä puhuin, että löytyy sitä sitkeyttä kolkuttaa niin kauan, että avataan. Löytyä sitkeyttä omissa asioissa taistella voitto, mutta myöskin taistella voitto, että sieluja pelastuu, polkea pimeyden vallat ja voimat, että sielut vapautuvat tulemaan uskoon. Henkivallat täytyy polkea jalkojen alle, jotta sielut vapautuvat orjuuden ikeistä. Täytyy olla rukousta jokaisella paikkakunnalla, ja sen paikkakunnan menestys on meidän menestyksemme, missä me olemme. Siksi on tärkeää, että me rukoilemme sen paikkakunnan ihmisten puolesta, missä me asumme, jotta siellä tulisi satoa sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja rukous sen paikkakunnan puolesta, kun se alkaa menestymään, niin se on myöskin Jumalan kansan menestys. Ja Jumalan tahto on, että sieluja pelastuu. Mutta varsinainen asia, mikä minulla on sydämellä ja sanan kohta, on se, että on olemassa Jumalan antama tahto tehdä työtä tietyssä paikassa. Ja on myöskin niin sanottu Jumalan antama maantieteellinen tahto uskovalle, missä hänen tulee asua, elää ja olla. Ei ole, tämä Jumalan valtakunnan työ ei ole hakuammuntaa, se ei ole sattumanvaraisuutta, vaan meidän täytyisi olla Jumalan tahdossa siellä kysyä, missä minun pitää asua ja missä minun pitää Jumalan valtakunnan työtä tehdä ja millä tavalla. Minä luen täältä ensimmäisen sanan kohdan apostolien teot sen 16. luku ja sen alusta eteenpäin. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikoniassa, todistivat hyvää. Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle, otti hänet ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnalla, sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. Ja sitä mukaan, kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat heille noudatettavaksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Ja he kulkivat Rykian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedonian, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Kun nyt olimme purjehtinut Roosta, kulimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neopeliin, sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viipyimme muutamia päiviä. Sabatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä, Tyatiren kaupungista, Jumalaa pelkäävänen nainen, oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastetti, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majalkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Tästä me näemme, että Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Jumalan tahto oli sillä hetkellä, että Paavali ja hänen seuralaisensa menevät Makedoniaan ja evankelioivat siellä ihmisiä. Kaksi eri asiaa Jumala sulki pois, eikä sallinut, että he menevät noihin paikkoihin. Siksi me näemme, että ei ollut hakuammunta, että he eivät voineet mennä näihin kahteen paikkaan, kun Jumalan henki ei sallinut sitä tapahtuvaksi. Vaan Jumalan tahto oli mennä Makedoniaan. Eli Jumalan henki haluaa ilmoittaa tänäkin päivänä, niin kuin Paavallekin tuli näkyä, että makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Että tänäkin päivänä laskeutuisi näkyä ja ilmestystä, minne milloinkin tulee mennä. Jos me aloitamme vain laidasta järjestää, niin voi olla, että menemme sellaiselle paikkakunnalle, missä ei vielä ole tarpeeksi rukousta, eikä ole vielä murtumassa ihmisten sydämet. Tai Jumala näkee kaiken ne olosuhteet. Mutta jos me kuulemme Jumalan äänen, niin hän puhuu, minne pitää mennä. Sitten on toinen asia myöskin, että on Jumalan maantieteellinen tahto siihen, että missä ihmisten pitäisi asua. Monta kertaa meillä on vähän sellainen ajatus, että kun kerran olemme uskoon tulleet ja tietyllä paikkakunnalla asumme, niin meillä on vasta se ajatus, että se varmaan nyt on Jumalan tahto, että minä olen täällä loppuikäni. Mutta aina ei näin ole. Joskus tulee Jumalalta sana, että jonkun pitäisi muuttaa. Ja silloin täytyisi kuulla herkästi Jumalan ääni, minne minun tulee mennä. Joskus syy siihen, että Jumalan valtakunta ei mene eteenpäin, voi olla se, että sinä tai minä emme ole oikeassa paikassa asumassa lainkaan. Jumala haluaisi, että me teemme jossakin muualla Jumalana työtä. Tämä sana ei tarkoita sitä, että sinä alat nyt heti muuttamaan, vaan sillä tavalla, että jos Jumala on puhunut sinulle jostakin toisesta paikkakunnasta, että sinun tulisi mennä sinne ja sinä ihmettelet, miksei Jumalan tahto nyt täyty, niin ei siinä auta muu kuin mennä sinne, minne Jumala käskee menemään. Ja silloin Herran kirkkaus ilmestyy. Ja minä luen, kuinka Abrahamille tuli sana, kuinka hänen täytyi vaihtaa asuinpaikkaa, ja se on ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luku. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunatuksi. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abraham lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abraham oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha, ja Abraham otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan, ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja Abraham kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti, ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisille minä annan tämän maan. Niin hän rakensi ne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Siellä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon itäänpäin Peettelistä ja pystytti telttansa niin, että Peettel oli lännessä ja Ai idässä. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Ja sieltä Abraham lähti ja vaelsi yhä edemmäksi etelämaahan. Niin tuli nälänhätä maahan ja Abraham meni Egyptiin asuakseen siellä jonkun aikaa. sillä nälänhätä maassa oli kova. Jotta Abraham, tässä vielä Abraham, kykeni tai voi kokea Jumalan siunauksen, hänen täytyi lähteä siitä maasta, siitä paikasta, missä hän oli. Sillä Jumala oli sen näin säätänyt. Mutta sitten kun hän meni sinne, minne Jumala käski, niin siellä odottikin nälän hätä häntä. Ja hänen täytyi vähäksi aikaa mennä Egyptiin ja sitten tulla sinne takaisin. Antaa myöskin maantieteellinen tahto mennä ja tulla. Niin kuin Elialle tuli sana, kun hän oli rukoillut, että taivas ei enää antanut sadetta, niin sitten hänelle tuli sana, että mene Keretin purolle. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua tuo puro kuitenkin kuivui. Tuli Herran sana, että mene Keretin purolle, mutta sitten se puro kuitenkin kuivui. Sitten tuli uusi sana. Mennä sinne suunemilaisen, nousi ja mene Sarpetin, joka on Sidonin alueiden asetus sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Ja meni Sarpetin lesken luo. Niin hän nousi ja meni Sarpetin. Ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Katso kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollakseni. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltien ja tuossa minulle seivo sitten itsellesi ja pojallesi. Ja Herra sitten siunasi niin, että Eliallekin oli siellä leipää ja tuo leskivaimokin Eli ja hänen poikansa. Mutta ensin tuli sana, mene Keretin purolle. Ja sitten tuo puro kuivui. Monta kertaa meidän uskovien ongelma on se, että jos Jumala on puhunut meille jostakin paikasta tai jostakin työstä, niin me emme osaa lähteä seuraavaan paikkaan, kun tuo puro on kuivunut. Me jäämme sinne vielä yrittämään tehdä sitä työtä, vaikka puro on jo kuivunut. Tai olosuhteet ovat muuttuneet. Siksi Jumalan tahto on, että me aina kuulisimme Jumalan äänen ja siirtyisimme seuraavaan paikkaan tai seuraan tehtävään tai mikä asia tahansa on, silloin kun siitä asiasta alkaa puro kuivumaan. Ei tätä Jumalan työtä voi tehdä, jos puro alkaa kuivumaan, niin se käy työlääksi tehdä sitä omassa voimassa. Siksi on tärkeää, että olemme maantieteellisessä Jumalan tahdossa, mutta myöskin hengellisessä Jumalan tahdossa, täsmällisen tarkassa palvelutehtävässä, mihin Jumala on kutsunut. Nämä kaikki täytyy käydä kohdalleen, jotta Jumalan työ voi mennä eteenpäin, että me olemme tekemässä sitä työtä, mihin Jumala on kutsunut, ja teemme sitä siinä paikassa, mihin Jumala on kutsunut. Ja asumme siinä paikassa, mihin Jumala on tahtonut meidän, että me asumme, mutta myöskin menemme sinne paikkaan, minne Jumala lähettää. Eli Jumala haluaa määrätä meidän asuinpaikkamme, mutta haluaa myöskin johdattaa henkensä kautta, missä me liikumme ja kuljemme. Toisella se voi olla pieni ympyrä ja toisella se voi olla suuri ympyrä. Minä olin juuri kiertämässä suurta ympyrää. Mutta sinulla se voi olla pieni ympyrä, siinä ehkä muutama naapuri tai asuntoalue tai kortteli, mutta ei sekään saisi mennä ihan sattumanvaraiseksi, että sinä vain mielivaltaisesti menet sinne ja tänne, vaan että sinä kuulisit Jumalan äänen, että tuolla ja tuolla Jumala tahtoo tänä päivänä puhutella jotakin ihmistä. Ettei olisi tämä meidän uskovien työ, ja nämä asiat sellaisia sattumanvaraisia, vaan että Jumalan henki pääsi täsmällisesti johtamaan ja sulkemaan väärät ovet, niin kuin täällä luin tästä apostolien teosta, että ensin pyhä henki esti ja sitten sanotaan, että Jeesuksen henki esti. Ja sitten vasta se, sitten tuli ilmestys, että minne todellisuudessa pitää mennä. Eli meillä tulisi olla vilpitön rukous Jumalan puoleen, että Herra, sulje tänä päivänä väärät ovet, kun minä lähden liikkeelle ja avaa oikeat ovet, että kaikki väärät paikat sulkeutuisivat pois. Ja menisimme aina oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja oikean sanan kanssa. Silloin tämä työ alkaa kantamaan hedelmää. Ja Jumalalla on monta tapaa johdattaa meitä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Silloin kun Paavali oli menossa Roomaan, niin Jumala oli säätänyt, että Paavali käy myöskin Meliten saarella, joka on nykyinen Malta. Niin Jumala oli säätänyt, että tuo laiva joutuu haaksi rikkoon. Ja sitten he ajautuivat sinne Meliten saarelle. Mutta Jumala teki siellä Paavalin kätten kautta väkeviä tekoja. Jumala oli säätänyt, että tuo laiva joutuu haaksi rikkoon ja sitten nuo ihmiset joutuvat sinne Meliten saarelle. Eli Jumala voi joskus viedä meidät sillä tavalla, että me ikään kuin ajelehdimme siihen oikeaan paikkaan. Ja sitten me huomaamme, että tämä on Jumalan tahto. Eli Jumala voi lähettää sinut niin kuin hän lähetti Saulin profeetta Samuelin tykö, niin hän lähti kyselemään vain, että missä ne isän aasin tammat mahtavat olla. Niin häntä vastaan tulikin Herran sana. Eli sinä voit joissakin ihan arkisten asioiden keskellä tulla siihen pisteeseen, että sinä ymmärrätkin, että Jumala toiminut tähän paikkaan tänä päivänä sitä varten, että hän haluaa puhua minulle tai puhua minun kauttani jollekin toiselle. Eli Jumala johdatti Saulin vain sinne profeetan tykö, kun hän etsi aikansa sen palvelijan kanssa niitä aasin tammoja. Ja kun he ei löytänyt, niin palvelija sanoi, että tässä kaupungissa on arvostettu profeetta, menkäämme ja kysykäämme häneltä neuvoa. Ja kun Samuel sitten tuli vastaan siellä, niin hän sanoi, että älä murehdi aasintammoista, ne ovat jo löytyneet. Eihän tarvinnut edes kysyä niistä, kun se tuli jo sana, että älä murehdi, ne on jo löytyneet. Ja sitten hän sai tietää, että hänestä tulee Israelin kuningas. Ja hän oli aivan arkisten askareiden keskellä, hän oli etsimässä aasintammoja, kun Herran sana tuli hänelle, että sinusta tulee Israelin kuningas. Sitten profeetta antoi hänelle nämä merkit, jotka täyttyivät, ja sitten hänet todella myöskin tuli kuningas. Eli Jumala siinä tapauksessa johti tällä tavalla, että Saul käveli siellä aasintammoja etsimässä, ja sitten tuli Herran sana. Ja hän tällä tavalla Jumala johti hänet siihen kaupunkiin. Eli älkäämme rajoittako Jumalaa, hän voi johtaa niin monella tavalla, mutta että me olisimme avoimet. Jos me olemme päättäneet Herran edessä tai muuten, että minä asun loppuikäni tällä paikkakunnalla, niin Jumalan hengen on vaikea meitä johtaa, jos hän haluaisikin, että me muutetaan. Jos meillä on tämä asenne, minä en halua lähteä tästä. Minä haluan olla tässä sukuni luona ja tässä näiden läheisten ystävien turvallisessa ilmapiirissä. Niin Jumalan on silloin meille vaikea puhua. Mutta jos me olemme avoimia Jumalan edessä, että Herra, että vieköön sinun henkesi minut minne ikinä tahtoon, että jos sinun tahtosi, Herra, on, että minä menen Siperian pakkaseen tai Afrikan helteeseen, niin tapahtukoon sinun tahtosi, Jumala. Ja meillä tulisi olla se rukous, että Herra, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Vaikka se veisi siihen, että meidän on lähdettävä isän ja äidin kodista tai siitä synnyin paikasta, niin jos se on Jumalan tahto, niin että me olisimme kuuliaiset ja menisimme. Emmekä jäisi niin paljon kysymään sitä, että miksi. En minä huomaa sanasta, että Abrahamkaan kyseli siellä, että miksi, vaan sanotaan, että hän lähti sieltä ja siirtyi sinne Kanaanin maahan. Sen tähden, että tuli sana Jumalan valtaistuimelta, nouse ja lähde. Ja eikä näinä viimeisenäkään päivinä Jumala monta kertaa anna kuin vain sanan, nouse ja lähde ja mene. Ja on kysymys vain siitä, kuuntelemmeko me ja tottelemmeko. Eli Jumala haluaa viedä sinut ja minut, että me asuisimme siinä paikassa, jossa Jumala tahtoo, ja myöskin, että me tekisimme aina työtä siellä, minne Jumalan henki johdattaa. Minä olen itse joutunut elämässäni muuttamaan asuinpaikkaa. Minä olen joskus kertonut siitä, kuinka minä tulin uskoon ja sitten asuin siellä vielä jonkin aikaa isäni kodissa ja sitten menin naimisiin ja ymmärsin, että minun on tästä lähdettävä maailmalle, koska se Raamatun sanakin on, että pitää luopua isästä ja äidistä ja liittyä vaimoon, niin minä ymmärsin, että minun on lähdettävä tästä kodista. Ja me olimme rukoilleet, että Jumala johdata, että minne meidän tulee mennä. Ja minä asuin silloin Sysmässä ja minä muistan, kun minä olin sitten eräänä päivänä erässä talossa siellä töissä ja tulin sitten ruokatunnille ja näin siellä paikallislehden sitten ja siinä luki sitten, että Hartolan säästöpankki etsii sivutoimista talonmiestä, niin minulle Herran henki sanoi minun selän takan kuin voimakas ääni, että tämä on sinulle. Silloin minä ymmärsin, että minun täytyy lähteä katsomaan tuota paikkaa ja vähän kyselemään. Ja me koittelimme sen johdatuksen ja menimme sinne ja 3 päivän päästä tuli vastaus, että teidät on valittu. Sieltä tuli sitten asunto heti ja kaikki asiat järjestyivät. Mutta se mitä siinä tapahtui, niin Jumala leikkasi minut kerralla irti Sysmästä. Minä olin siellä mukana vielä kunnallispolitiikassa ja olin rukoillut, että Jumala jollakin tavalla sillä tavalla siististi irrottaisi minut, että minä nyt loukkaisi ketään ja muuta. Minä olin ollut vähän aikaa uskossa ja minulla oli tällainen inhimillinen mieli, että minä nyt ketään loukkaisi. Minä osasin siististi sanoa, että minä en nyt enää ehdi näihin politiikan kokouksiin, kun minun elämääni on tullut Jumalan kutsuun. Niin Jumala näki sen tilanteen ja Jumalan ratkaisu oli paljon viisaampi ja paljon parempi, mitä minä ikänä olisin osannut odottaa, kun hän sanoi, että vaihda sinne toiseen pitäjään, niin silloin minä olin kerralla irti kaikesta. Koska kunnallislaki ei salli, että sinä et voi enää toisessa paikkakunnassa jatkaa luottamustoimissa, jos sinä vaihdat asuspaikkaa. Niin minä olin kerralla irti sillä päivämäärällä, kun minä vaihdoin asuinpaikkaa. Se oli niin kuin olisi terävä partaveitsi leikannut ja minä olin vapaa. Minä olin vapaa palvelemaan Herraa. Ne asiat eivät enää sitoneet minun elämää. Minä olisin voinut yrittää keksiä joitain inhimillisiä ratkaisuja, mutta tämä Jumalan ratkaisu oli paras. Ja me asuimme siinä paikassa ehkä noin 3,5 vuotta sitten siellä Hartolan keskustassa. Ja sitten eräänä aamuna tuli sellainen vanha mummo sieltä sivukylältä, semmoinen vanha pelastusarmeijan upseeri tuli ja kolkutteli meidän ovea ja sanoi, että minä olin tänä aamuna rukouksessa ja Jumala käski minun myydä teille tontin. Ja minä sanoin sitten, minä annoin hänelle kupin kahvia ja rauhoittelin vähän ja sanoin, että minulla on aivan riittävästi näistä kaikista koneista velkaa, että en minä voi mitään tonttia tyhjä mies ostaa, että kiitos vain hyvästä tarjouksesta ja siunausta sinulle ja sitten tuo sisar lähti. Mutta kun 1,5 vuotta oli kulunut aikaa ja minä olin rukouksia paastossa, niin Jumala laski joka aamu sen saman tontin, näytti minulle ilmestyksessä ja sanoi, osta se ja rakenna. Eikä hän sitä selittänyt sen tarkemmin muuta, kuin hän antoi vain sanan, että osta ja rakenna. Monta kertaa me odotamme Jumalalta jotain aivan pitkää listaa, mutta ei hän yleensä puhu, kun monta kertaa hyvin lyhyesti. Ja minä tottelin tuota kehoitusta. Ja jälkeenpäin minä olen vain kiitellyt Herraa, että se oli oikea aika. Siitä on nyt 4-5 vuotta aikaa, kun me teimme sen talon. Ja nyt on kaikki, aika on paljon vaikeampi, on korot korkealla ja rakennuskustannukset suuret ja kaikki nämä ovat muuttuneet sen jälkeen. Monelle toiselle kävi siinä vaiheessa huonosti. Moni alkoi siinä vaiheessa säästämään ja ajatteli, että minä muutaman vuoden päästä pystyn ostamaan talon, mutta inflaatio ja kaikki nämä tekijät leikkasivat kaikki säästöt pois, eikä niistä säästämisistä ollut mitään hyötyä. Eli Jumala näki nämä kaikki asiat ennakolta ja määräsi meidän asuinpaikan. Mutta sitten alkoi kova taistelu siinä, että kun alkaa rakentaa sitä, koska paholainenkin heräsi siinä vaiheessa ja tajusi, että siellä voi alkaa vaikka hengelliset kokoukset. Ja kesti 1 viikkoa ennen kuin saimme perustuksen räjäytettyä. Ensin sinne tuli sellainen huono panostaja ja porautti sen meillä väärin ja sitten latasi eikä saanut sitä kenttää lähtemään. Ja sitten oli vaikea saada ketään toista siihen korjaamaan sitä työtä uudelleen. Mutta sitten kun se toinen panostaja tuli, niin hän sanoi, että ole kiitollinen, että se ei lähtenyt, että tuo naapurinkin mökki olisi lähtenyt, jos se näillä peitoilla olisi lähtenyt. Ja hän sitten jakoi sen lohkoon sen kentän ja räjäytti sen 6 eri palassa ja laittoi asialliset peitot. Eli meillä oli paholainen siellä heti vastassa sitä hanketta. Ja jos Jumala puhuu sinullekin jostakin hankkeesta tai puhuu sinulle muuttamista tai jostakin, jos se ilmenee, että se on Jumalan tahto, niin aina siellä paholainen on vastassa. Mutta siitä huolimatta meidän tulisi kuulla Jumalan ääni, mennä sinne, minne Jumala käskee, ja tehdä se, mitä Jumala käskee, siitä huolimatta. Se, että on vastoin käymisiä, niin se on monta kertaa vain merkki siitä, että nyt Jumala on tekemässä jotakin, ja silloin alkaa paholainenkin herätä. Eli minä olen 2 kertaa itse siirtynyt siihen maantieteelliseen Jumalan tahtoon, minkä hän on antanut, ja minä siksi uskallan sanoa, että minä jotakin puhun kokemuksesta. Ja se osoittautui siunatuksi asiaksi saada talo valmiiksi ja en ole ehkä laskenut, mutta näiden vuosien aikana ehkä 100 kokousta tai enemmän on pidetty siinä kodissa. Ja siellä kerrostalossa niitä ei ollut mahdollista pitää juuri lainkaan, koska se ei ollut oikein naapurien mieleen. Eli Jumala näki tämänkin asian. Mutta on kysymys siitä, että me tottelemme Jumalaa, ja jos hän puhuu, niin siitä, että me emme jää katselemaan niitä inhimillisiä olosuhteita. Silloin kun minulle tuli tuo sana, että rakennat talo, niin minulla oli kaikista niistä koneista ja entisistä asioista oli 200 000 markkaa velkaa. Ja siinä tilanteessa Jumala antoi sanan, että osta tuo tontti ja rakenna talo. Mutta hän antoi siitä huolimatta siihen mahdollisuuden täyttää sen sanan. Minä kerron tämän siksi, että sinä et katselisi olosuhteita, jos Jumalalta tulee sana. Vaikka sinun tilisi olisi nyt pakkasen puolella tänään ja Jumala antaa sanan, että tee sitä ja rakenna tätä, niin jos sana on lähtenyt Jumalalta, niin kaikki tapahtuu ja täyttyy, jos sinä ja minä teemme oman osuuden. Kaikessa tässä Jumalan valtakunnan työssä on ihmisen tehtävä se oma osuus, jotta Jumalan kirkkaus voi laskeutua. Ja jos me olemme kuuliaiset, niin sitten me näemme Jumalan siunauksen. Mutta jos me emme tottele ja me yritämme vain sätkyttää siinä paikassa ja sitten ilmenee, että Jumalan tahto tuossa aikoja sitten pitänyt jo muuttaa muualle, niin on parasta sitten myöhäänkin niin kuulla ja totella. Tai voi olla, että sinä asut Jumalan säätämässä paikassa ja Jumalan tahdossa, mutta sitten on tämä hengellinen puoli, että sinä kuuntelisit Jumalan ääntä, missä sinun pitää Herran työtä tehdä, mitä työmuotoa ja millä tavalla. Sekin on myöskin tärkeää. Eli kaikki tämä Jumalan johdatus, että se osuisi kohdalleen. Jumalan tahto on se, että viimeisinä päivinä nousisi tällaisia Filippuksen kaltaisia veljiä ja nousisi samantyylisiä sisaria, joilla on kyky kuulla Jumalan ääni ja mennä minne ikinä Jumalan henki kuljettaa. Vaikka tulee sellainen sana, että menee Kaasan autiolle tielle, niin ei jäädä kyselemään, että mitä minä siellä autiolla tiellä teen. Ei Filippus jäänyt kyselemään, että Herra, miksi minä menen autiolle tielle, vaan sanotaan vain, että hän meni. Tämä on sellaista sokeaa luottamusta, mitä meillä tulisi olla Jumalaa kohtaan, että me emme jää aina kysymään kaikissa tilanteissa, että Herra, miksi? Vaan että jos tulee sana, että menee. Jos me muutaman kerran koettelemme sen, mitä Jumala puhuu ja menemme ja teemme sen, niin kyllä se hedelmä todistaa puolestaan, että onko Jumala puhunut. Kyllä se Filippuksellekin todisti se hedelmä siellä, kun hän meni sinne kassan autiolle tielle, niin siellä hoviherra lukee Raamattua. Sitten hän antoi elämän Herralle, niin kyllä se hedelmä todisti hänelle, että se sana oli tullut Jumalalta, minkä hän oli saanut, ja se täyttyi. Kyllä hän heti ymmärsi, kun hän meni sinne vaulujen luo, että mikä tämän tarkoitus on, niin kuin sanotaan, että mikä on homman nimi. Eli koetellaan, ystävät rakkaat, Jumalan johdatus ja kokeillaan jo pienissä asioissa, että jos Jumala puhuu, niin mennään ja katsotaan, että onko tämä sana Herralta. Eikä ajatella niin paljon niin päin, että kuinka paljon minä joudun häpeästä punastumaan ja mitä ihmiset sanovat. Ja kaikki tällaiset ajatukset täytyisi hyljätä. Ja sokeasti totella, mitä Jumala puhuu, eikä välittää siitä, mitä ihmiset sanovat. Eikä peljätä sitäkään, jos joskus epäonnistutaan. Se ei merkitse mitään, jos me pienen hukkareissun teemme joskus, että me koettelemme johdatuksen, sillä silloin Jumala kasvattaa meitä. Mutta jos me emme koettele johdatusta, niin se ei koskaan tule tarkemmaksi. Se pysyy sellaisena epämääräisenä. Mutta jos me alamme niitä pieniä kehoituksia, mitä Pyhä Henki antaa meidän sydämellemme, alamme totella, niin voi olla, että jonain päivänä Jumala puhuu meille yhtä selkeästi kuin puhui Filippukselle ja sanoi, että mene sinne. Toisen kerran tuli sana, että mene Samarian kaupunkiin, ja hän meni ja saarnasi ja sai koko kaupungin liikkeelle. Mutta meidän täytyy aina kasvaa Jumalan tuntemisessa, kasvaa Jumalan voitelussa. Filippuskin oli ensin siellä diakoni siellä Jerusalemin seurakunnassa. Ja hän palveli siellä uskollisesti. Ja sitten Jumala teki hänestä evankelistan. Mutta että me emme jäisi siihen, jos Jumala on jonkun tehtävän antanut, niin ei se aina tarkoita sitä, että se on elinikäinen tehtävä. Tai elinikäinen paikka. Niin kuin Elialla oli sana, että mene Keretin purolle, niin ei Jumala sanonut hänelle, että mene sinne eliniäksesi. Minä kohtaan näinä aikoina monia ihmisiä, jotka sanovat, että minä tulin siinä ja siinä kirkkokunnassa uskoon ja siksi minä koin, että minun täytyy siellä loppuun asti loppuelämäni olla. Mutta jos se puro on jo aikoja sitten kuivunut niin se on sinulle elämän ja kuoleman kysymys, että sinä siirryt seuraavaan paikkaan, minkä Jumala sinulle antaa. Jos se puro on jo vuosia sitten kuivunut, niin älä yritä väkisin riippua siinä mukana. Siitä huolimatta, että siellä joskus on ollut virta ja sinä olet tullut uskoon tai jotain muuta on tapahtunut, niin ei se tarkoita sitä, että sinä loppuelämän olet siellä. Jos sinä tunnet, että siitä sinun ympäriltäsi on voitanut, alkanut jo pakenemaan aikoja sitten, niin älä yritä riippua väkisin kiinni kuolleissa teoissa ja töissä. Siitä ei ole mitään hyötyä. Vaan kuuntele tarkasti Jumalan ääntä, että mistä se oikein alkaa se Jumalan hengen vuotaminen minun elämässä lähtemään uudelleen liikkeelle. Ja mistä minä löydän ne sisaret ja veljet, kenen kanssa minä voin työtä tehdä ja kokoontua yhteen. Jumalan lupaus on yksinkertainen, että hän johdattaa, kun me kuljemme rukoillen. Hän johdattaa, mutta lähdemmekö me silloin liikkeelle, kun hän puhuu. Monta kertaa me rukoilemme ja sitten kuulemme vielä sen, mitä Jumala puhuu, mutta sitten se liikkeelle lähtö jostakin syystä se jää vielä tekemättä. Niin kuin minä päivällä sanoin, että usko ilman tekoja on kuollut. Siksi on tärkeää, että jos Jumala puhuu, on rukoiltu ja Jumala puhuu, niin sitten aletaan tekemään se, mitä hän puhuu. Eikä aleta rukoilemaan, että anna taas uusi asia vielä, jos se edellinen on täyttämättä. Evankelista Ponkke sanoi joskus sillä tavalla, että monet ihmiset odottavat aina uutta ja uutta profeetiaa, mutta kun edelliset ovat vielä täyttämättä. Että kun hänkin sai sanan, että menee Afrikkaan, niin hän meni sinne ja alkoi sarrata siellä. Sanoi, että katsellaan sitten, mikä on seuraava profeetia, kun tämä on täyttynyt. Eli jos Jumala on puhunut jostakin, vaikka hän on puhunut profeetiankin kautta, niin monta kertaa meillä on sellainen käsitys, että jos se sana on lähtenyt Jumalalta, että se aivan itsestään täyttyy, mutta ei profeetallinenkaan johdatus tällä tavalla toimi. Vaan jos Jumala puhuu jostakin tulevista, että mitä tulisi tehdä, niin ainahan ihmisellä on valinta, tekeekö hän sen vai ei. Samalla tavalla on profeetallisen sanan kanssa valinta, kun on tämän kirjoitetunkin sanan kanssa, kuuntelemmeko me ja tottelemme. Ja samalla tavalla tulkoon se tulee se sitten pyhässä hengessä suoraan Jumalan valtaistuimelta sanaa, niin samalla tavalla me olemme valinnan edessä, että kuuntelemmeko me ja tottelemmeko me. Se on yhtä lailla Jumalan sana. Eli aina on kysymys ihmisestä, kuunteleeko hän, totteleeko hän yksilönä, kuuntelemmekö me seurakuntana Jumalan ääntä ja teemmekö me sitä, mitä Jumalan henki puhuu. Ja jos me kuuntelemme ja tottelemme, niin silloin laskeutuu kuuliaisuuden siunaus. Ei meidän tarvitse etsiä sitä, vaan se lisätään siinä ohessa. Me etsimme Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu lisätään siinä ohessa. Minä uskon, että monella ystävällä on elämässä paljon tarpeita, paljon asioita rukouksessa Jumalan edessä, mutta kaiken avain on se, että sinä kuulet Jumalan äänen, mitä minun tulee tehdä. Ja monet ongelmat ratkeavat yksinkertaisesti sillä tavalla, että sinä alat täyttämään Jumalan kutsua. Alat täyttämään sitä tehtävää, johon Jumala on kutsunut. Ja unohdat kerta kaikkiaan ne kaikki olosuhteiden vallat ja voimat. Ne ratkeavat siinä sivussa oheissiunauksena. Minäkin vain aloin uskossa rakentamaan sitä taloa, kun Jumala sanoi, että mene, osta tontti ja rakenna. Ja niin kuin mä sanoin, että minä aloitin pakkasen puolelta. Minulla oli silloin niitä koneita, mistä minä puhuin joskus aikaisemmin ja niistä oli velkaa. Niin sitten kuitenkin, ja niissä oli takaajat, ja minä olin sidottu, minä olin velkavankeudessa. Mutta sitten kun minä sain sen talon valmiiksi, niin se talo kattoi sen ne velat, mitä se taloa varten oli otettu, mutta se kattoi myöskin ne velat, mitä oli niitä koneita varten, ja Jumala vapautti minut velkavankeudesta. Sillä tavalla, että minä en ollut vastuussa enää yhdellekään takuumiehelle, vaan suoraan pankille. Eli siinä oli Jumalan viisaus. Se pisti kyllä järki, laittoi hanttiin, että jos sulla on 100 000 ennestään tai vähän enemmän velkaa ja tulee sana, että ala rakentaa taloa, niin järki laittoi vasta, että tämä on aivan hullu valinta. Mutta kun jälkeenpäin katselee, niin ei muuta kuin kiittelee Jumalaa. Aika oli oikea kaikin puolin, täsmällisen oikea. Ja sitä ihminen ei järkensä kanssa näe sitä, mikä on oikea aika, mikä on oikea hetki. Vaan meidän tulisi pyhässä hengessä ottaa vaari oikeasta hetkestä kaikissa valinnoissa, asuinpaikan suhteen, Jumalan työn suhteen, kaikissa elämäntilanteissa, niin meidän tulisi herkistyä pyhässä hengessä ja ottaa vaari oikeasta hetkestä, tehdä päätöksiä, tehdä Jumalan tekoja. Silloin Jumala siunaa meitä ja johdattaa meitä. Eli laittakaamme, ystävät, elämä järjestykseen. Ja jos sinulta puuttuu viisautta jossakin asiassa laittaa elämää järjestykseen, niin Jaakobin kirjeen neuvo on, että jos joltakin puuttuu viisautta, anokoon sitä Herralta ja hän antaa soimaamatta. Olkoon siellä Herran edessä mikä asia tahansa tänä iltana ratkaisun paikalla ja olkoon kuinka suuri kipu ja tuska kutsun kanssa, niin jos sinulta puuttuu viisautta ratkaista joku ongelma, Jumalan lupaus on, minä annan soimaamatta. Eli se tarkoittaa, hän antaa mielellään. Hän mielistyy siihen, jos sinä anot häneltä viisautta ratkaista sinun ongelmasi, sinun elämäntilanteesi. Mutta jos sinun ongelmasi, sinun elämäntilanteesi johtuu tottelemattomuudesta, siitä, että sinä et ole täyttänyt Jumalan tahtoa, niin käänny tänä iltana Herran puoleen ja sanoi ja rukoile, että Herra, anna minun tottelemattomuuteni anteeksi ja anna minun yrittää uudelleen. Ja hän mielistyy myöskin tällaiseen rukoukseen. Ei siunaus voi laskeutua meidän elämään, jos me olemme tottelemattomia. Ero siinä, kun syntinen tulee, jumalaton tulee sisälle Jumalan valtakuntaan, niin hän saa niin kuin yleisen armahduksen, hänelle julistetaan kaikki synnit anteeksi. Mutta jos me uskovina lankeamme jossakin asiassa pois, niin meidän tulisi täsmällisen tarkasti tehdä siinä asiassa parannusta, missä me olemme langenneet pois. Ettei vain me yleisesti rukoilla aina, että Jeesuksen veri puhdistaa, vaan että me kysyisimme, että missä asiassa minä olen langennut pois ensin. Että mä tiedän tehdä parannusta. Jos minä tiedän, missä me on pois langettu, niin se meidän parannusten teoks oikein hyödytä mitään, jos ei se todellisuudessa laskeudu käytännön tasolle. Siksi on tärkeää, että jos me olemme olleet tottelemattomia, että ensin Jumalan henki puhuu, että missä me olemme olleet tottelemattomia, ja sitten me teemme parannusta. Ja silloin me voimme tehdä parannusta ja korjata sen asian. Ei vaan, että me rukoilemme, että veri puhdista tästä tottelemattomuudesta, vaan että me myöskin ojentaudumme Jumalan edessä ja laitamme sen asian kuntoon, mistä Jumala puhuu. Silloin uskoa seuraa myöskin teot, ja silloin seuraa kuuliaisuuden siunaus. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, halleluja, kaburassa, fudifasa, fudissa, fudissa, foresa, fudissa, fudissa, fudessa, difondessa, fudessa. Kiitos, Herra, että me saamme tulla sun eteesi. Kiittää näistä kokouksista, Herra, joita olemme saaneet tässä kodissa pitää. Kiittää, Herra, että sinä jätät oman siunauksesi tähän kotiin näiden kokoustenkin jälkeen, Herra. Ja kiitämme, että sinä johdatat tätä perhettä, kun he kulkevat rukoillen, niin Herra, sinä avaat heille oven hedelmälliseen työhön tehdä Jumalan tekoja. Tästä, Isä, me kiitämme ja siunaamme tätä kotia erikoisesti tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siunaamme tämän kodin jokaista jäsentä pienimmästä suurimpaan. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme, että sinun kirkkauttasi, sinun voimaasi, sinun henkeäsi laskeutuu näiden ystävien elämän tilanteen ylle. Herra, että he voivat täyttää sinun tahtoasi kaikessa, kuulla sinun äänesi ja mennä minne ikinä Herran henki kuljettaa. Ja kiitos, Herra, että sinä näet myöskin jokaisen ystävän, Herra, joka tässä kodissa on, ja näet myöskin jokaisen kasetin kuuntelijan elämän tilanteen, Herra. Kiitos, että lasket hyvän kätesi, Herra, jokaisen ystävän elämän tilanteen päälle. Ja Herra, avaat oikein pyhässä hengessä, mitä tulee tehdä, minne pitää mennä, missä pitää Jumalan tekoja tehdä ja millä tavalla. Ja kiitos, Herra, että sinä kirkastat ystäville, mikä minun kutsuni on, mikä on minun tehtäväni. Herra, että me pääsimme siihen aikaan, että olisi tarkkuutta ja täsmällisyyttä pyhässä hengessä tehdä Jumalan tekoja, niin kuin Vilippuksella oli tarkkuutta ja oli täsmällisyyttä. Evankeliota yksi ihminen, mutta evankeliota kokonainen kaupunki. Kiitos, Herra, että sinä oikein johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen ja puhut, Herra, siitä, että mitä tulee viimeisinä päivinä tehdä. tietää. Ja Herra, jos me olemme olleet jossakin asiassa tottelemattomia, niin puhu Herra henkesi kautta ja anna meille viisaus ojentautua tuossa asiassa ja laittaa se kuntoon Jumalan edessä niin, että kuuliaisuuden siunaus voi uudelleen laskeutua meidän elämän tilanteemme ylle. Tästä Isä, me kiitämme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme Herra, että siitä sanasta, että jos meiltä tänä iltana puuttuu viisautta ratkaista asioita meidän elämässämme ongelmia, niin Herra, me rukoilemme, anna sinä viisautta sanasi mukaan soimaamatta, Herra, laske oikein viisautta näiden ystävien elämän tilanteen ylle, Herra. Tehdä ratkaisua. Isä, minä kiitän, että taivaallista viisautta laskeutuu pyhässä hengessä, ilmestyksen ja viisauden henkeä Jumalan tuntemisessa ja Jumalan tahdon täyttämisessä. Isä, minä rukoilen, että jokaisen ystävän elämän tilanteeseen laskeutuu ilmestyksen ja viisauden henkeä Jumalan tahdon täyttämisessä ja tekemisessä, Herra, valtaa koko sinun kansan. Herra, kuuliaisuuden hengellä, voimalla ja voitelulla, pyhässä hengessä. Tästä Isä, me kiitämme Jeesuksen nimessä. Herra, me haluamme uskoa, että sinun kansasi tänäkin iltana on valmistautunut, Herra, palveluksen työhön. On tullut yhden askeleen lähemmäksi tekemään rakkauden tekoja, alttiuden tekoja, hyviä tekoja pyhässä hengessä. Isä, varusta oikein näitä ystäviä menemään ja tekemään Jumalan tekoja viimeisinä päivinä pimeän maailman keskellä. Ole kiitetty, ole ylistetty. Herra, Herra, kuningasten kuningas, korabas, sakabarabas, santo, loppo, sidi, panto, lapporobo, sen Kristuksen nimessä, amen.